Srimad Bhagavatam sedmi spev Prahlad molitvama umiruje gospodina Narisinghadevu. Prajena deva munaya svavi mukti kama.
Prajena deva munaya svavi mukti kama.
Maunam charanti vijanena pararta nishta.
Maunam charanti vijanena pararta nishta.
Naitan vihaya kripanan vimumuksha eko.
Naitan vihaya kripanan vimumuksha eko.
Nanyam tvadasya sharanam brahmato nupashe.
Nanyam dvarasya sharanam brahmato nupashe.
Prajena, uglavnom, u skoro svim slučajevima. Deva, o gospodine moj, Munaya, velike svete osobe, sva lične vlastite, Vimukti Kama, želeći da dostigne oslobođenje od ovog materijalnog sveta. Maunam, čutljivo, čaranti, lutaju po mestima kao što su šume Himalaja u kojima nemaju dotira sa delatnostima materialista. Vidjane na usamljenim mestima, na ne, Pararta ništa, zanimaju se za služenje drugih dajući im dobrobit pokreta svjesnosti Krišne, prosvjetljujući ih u svjesnosti Krišne. Na, ne, etan, te, vihaja, ostavljajući po strani kripanan, budale i nitkove, zakupljene materijalnim delatnostima koje ne znaju dobrobit ljudskog oblika života. Vimumukši, želim da dostignem oslobođenje i vratim se kući nazad Bogu. Eka, sam, na, ne, anjam, drugo, tvat, osim tebe, asja, toga, šaranam, utočište, brahmataha, živog bića koje kruži luta materijalnim univerzumima. Vidim. Anupašije. Vidim. Prevod i komentar njegov božanska milost A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dragi moj gospodine Narisinghadev, vidim da ima mnogo svetih osoba, ali one se zanimaju samo za sobstveno izbavljenje. Nema reći za velike gradove, odlaze na Himalaje ili u šumu da meditiraju, sledeći zavet čutnje mau na vratu. Ne zanimaju se za izbavljanje drugih. Međutim, ja ne želim da dostignem oslobođenje sam, ostavljajući po strani sve ove jadne budale i nitkove. Znam da bez svjesnosti Krišne, bez uzimanja utočišta tvojih lotosovih stopala, živo biće ne može biti srećno. Zato želim da ih vratim u utočište tvojih lotosovih stopala. Smisao. Ovo je odluka Vaishnave, gospodinovog čistog bhakte. On sam nema problema, čak i ako mora da ostane u ovom materijalnom svetu, jer je njegov jedini posao da ostane svestan Krišne. Osoba svesna Krišne može otići čak i u pakao, a ipak biti srećna. Zato je Prahlad Maharaj rekao, o najbolje od velikih ličnosti, uopšte se ne plaši materijalnog postojanja. Čisti bhakta nikada nije nesrećan ni u jednom stanju života. To je potvrđeno u Šrimad Bhagavatamu 6:17-20. Bhakte koji samo predano služe svevišnju božansku ličnost Narayanu, nikada se ne plaše ni jednog stanja života. Za njih su rajske planete, oslobođenje i paklene planete svi isti, jer se takvi bhakte zanimaju samo za služenje gospodina. Za bhakta je biti na rajskim ili paklenim planetama jednako, jer bhakta ne živi ni u raju ni u paklu, već sa Krišnom u duhovnem svetu. Karmi i gjani ne shvataju tajnu uspeha bhakte. Karmi stoga pokušavaju da postanu srećni rešavanjem materijalnih okolnosti, a gjani žele da postanu srećni stapajući se sa svevišnjim. Bhakta nema takvih interesa. On se ne zanima za takozvanu meditaciju na Himalajima ili u šumi. On se zanima za najgušće naseljeni deo sveta u kome poučava ljude svjesnosti Krišne. Pokret svjesnosti Krišne je započet u tu svrhu. Mi ne poučavamo ljude da meditiraju na usamljenom mestu samo da bi mogli pokazati da su postali jako napredni i da bi mogli biti ponosni na svoju takozvanu transcendentalnu meditaciju, iako vrše sve vrste budalastih materialističkih delatnosti. Vaishnava, poput Prahlad Maharaja, se ne zanima za takvu predstavu od duhovnog napretka. Naprotiv, želi da pouči ljude svjesnosti Krišne, jer je to jedini način na koji mogu postati srećni. Prahlad Maharaj jasno kaže: znam da bez svjesnosti Krišne, bez uzimanja utočišta tvojih lotosovih stopala, osoba ne može biti srećna. Živo biće luta univerzumom, život za životom, ali milošću bhakte, sluge, Šri Čajtanja Mahaprabhua može dobiti ključ koji otvara vrata svjesnosti Krišne. Onda može ne samo postati srećan, već se i vratiti kući nazad Bogu. To je pravi cilj života. Članovi pokreta svjesnosti Krišne se uopšte ne zanimaju za takozvanu meditaciju na Himalajama ili u šumi, gdje osoba samo pravi predstavu od meditacije, niti se zanimaju za to da otvore bračne škole joge i meditacije u gradovima, brojne škole. Naprotiv, svaki član pokreta svjesnosti Krišne se zanima za to da ide od vrata do vrata i pokuša da uveri ljude u učenja Bhagavad Gita kakva jeste, učenje gospodina Čajtanje. To je cilj Hare Krishna pokreta. Ali sreda da je to smisao zavijesti Krišne? Da, da. To je cilj Hare Krishna pokreta. Članovi pokreta svjesnosti Krišne moraju biti potpuno uvereni da bez Krišne niko ne može biti srećan. Zato osoba svjesna Krišne ispekava sve vrste pseudospiritualista, transcendentalista, meditatora, monista, filozofa i filantropa. Dragi moj gospodine Nrsimhadeva, vidim da ima mnogo svetih osoba, ali one se zanimaju samo za sobstveno izbavljanje. Ne mareći za velike gradove, odlaze na Himalaje ili u šumu da meditiraju, sledeći zavet čutnje, mauna vrata. Ne zanimaju se za izbavljanje drugih. Međutim, ja ne želim da dostignem oslobođenje sam, ostavljajući po strani sve ove jadne budale i nitkove. Znam da bez svjesnosti Krišne, bez uzimanja utočišta tvojih lotosovih stopala, živo biće ne može biti srećno. Zato želim da ih vratim u utočište tvojih lotosovih stopala. Moguće sta. Eno je dva verza ki. Na začetku 9. poglavlja Gospod Krišna pravi: Zdokar nisi nikoli zaviste name, Arjuna, ti bom razložil to najbolj zaupno znanje in spoznanje, zaradi katerega se boš lahko osvobodil vseh tegob materialnega obstoja. Naš glavni cilj je, da postanemo osvobojeni zavisti. Zavist je glavna vzrok naše materialnega obstoja. In zakaj smo zavisni? Zato, ker smo zavisni na Krišno. Torej, če smo zavisni na nekoga, ki je ena desetisočinka velikosti konice lasu, kako bomo šele zavisni, ko bomo videli Krišno, ki je neomejen? Če ne moremo tolerirati nekoga, ki je velik eno desetisočinko konice lasu, kako bomo tolerirali nekoga, ki je neomejen? Če je nekdo en centimeter višji kot mi, kako bomo potem lahko tolerirali nekoga, ki ima obliko univerzalne obliko, ki samo z enim korakom pokrije celoten planetni sistem? Torej, Prahlad Maharaj nam daje primer nekoga, ki ni zavisten. To pomeni, da na osvobojenem nivoju, ko smo osvobojeni naše zavisti, potem smo osvobojeni tudi našega materialnega koncepta. In ko bomo osvobojeni tega telesnega pojmovanja življenja, potem bomo vstopili v čisto tajno služenje. In to pomeni, torej, osvobojeni Bhakta, ki deluje v zavisti Krišne, on vidi Krišno kot objekt preme, ljubezni. Nima nobenega koncepta, naprimer, Krišna, ti si tako velik, jaz sem tako majhen, daj mi nekaj. Ti imaš vse. Vsaj 20 evrov na uro mi daj, saj si lahko privoščiš, kaj ne? Saj, samo vzami en čitamani kamen, pa ga prodaj. Pa boš pokril stroške 3 milijone služabnikov. Ne, ko nekdo vidi Krišno, tako kot Dhruva Maharaj, ki je se tako zaljubil v Krišno, da potem ni želel nič česar več od njega. Enkrat je neka gospa prišla v hišo Nanda Maharaja z nekaj sadja. Prodajala bila je prodajalka sadja. In takrat je Krišna prišel ven iz hiše. In pač hotel je sparantati za to sadje, zato je ponudil par žita. Ampak Krišna je bil zelo majhen in v njegovi rokici ni moral držati veliko tega žita in večina mu je padla na tla. Še Krišna ima včasih težave, da kaj drži v roki. Krišna je pravzaprav precej nedojemljiv, ko je gospod Brahma videl Krišno. Je imel Krišna v svojih rokah sadno. Imel sadje v desni in v levi roki. Niti ni razumel tega, da je vedsko, da imaš v desni roki. In potem si je Brahma mislil, tukaj je nek deček in iz desne in leve roke mu kaplja tale sadna solata. In on pravi, da je Bog še v Gurukulu očitno ni hodil. Torej, tukaj lahko vidimo, da ta prodajalka sadja, skratka, ta žito povzvi Krišni iz roke, ampak ta prodajalka sadja se je tako zaljubila v Krišno, da je napolnila vse sadje, kar ga je imela in ga dala Krišni. Bila je presenečena, ko se je obrnila in je videla, da je njena košara, kjer je bilo prej sadje, polna draguljev. No, to je kar dobra izmenjava, kaj ne? Torej, podobno, Druga Maharaj, on je želel kraljestvo večje od njegovega očeta, starega očeta, gospoda Brahma. Ko pa je dejansko videl direktno Krišno, potem je rekel, iskal sem pravzaprav nekaj razbitih delcev stekla, ampak zdaj pa sem našel diamant kot si ti. Torej, mi si sploh ne moremo zamišljati, kako je, ko dejansko smo zavisni Krišne, kako čudovito bi to bilo. Ampak tisto, ki so dejansko zavestni Krišne, naprimer kot je Druva Maharaj, za njih je vsaka materialna korist popolnoma nepomembna. In da bi nekaj naredili za Krišno, pomeni, da z dušo pomagamo nazaj Krišni. Krišna nima drugega posla v tem materialnem svetu, kot da pogojene duše pripelje nazaj v zavest Krišne in zelo ceni vsakega asistenta, ki mu pri tem pomaga. In kakšna je naša asistenca, pomoč? To je naša želja, da se odrečemo lažnemu egu in si želimo postati in pomagati Krišni. Naša mala želja, samo da želim, da se da rešim cel svet. Ampak samo s tem malo želje, da želim rešiti cel svet in kakršnokoli prejšnjo karmo imamo, potem bo Krišna to uporabil v danem služenju, v svoji misiji in mi bomo postali asistenti, pomočniki na tak način Čaitanja Mahaprabhuja. Seveda dejansko je Čaitanja Mahaprabhu tisti, ki rešuje vse. Ni, da so naše aktivnosti tisti, ki rešuje druge, ampak naša predaja in to, da delujemo v zavesti Krišni in kadar je Krišna tam z nami, potem je Krišna tisti, ki rešuje ta živa bitja. In za bhakte,
Prema Maitri Kripo Peka Yat Kuroki Samadhyama Ishra Ta Adineshu. So Adineshu means the fallen soul.
Adineshu pomeni padla duša.
Ishvare. So our job is
Torej naša služba je naš posao. Torej, mi bi morali sodelovati s paktami. Sodelovanje je zelo težko, zato ker smo navajeni, da tekmujemo drug s drugim. Če kdo na nižjem nivoju, jih poželimo tam obdržati. In če kdorkoli višji od nas, potem jih želimo potegniti nazaj dol. Zato, da bodo vsaj na našem nivoju, zato jih še naprej vlečemo nazaj dol. Če ima nekdo težave, naše srce se radosti od veselja. In če je nekdo naredil nekaj napredka, postanemo zamorjeni. Ampak Adineshu, prijateljstvo, Maitri, želimo pravzaprav korist za druge, želimo biti instrument ne samo za ljubezen do Krišne. Ko bomo želeli, ko imeli radi Krišne, bomo imeli radi tudi druge, ki imajo prav tako radi Krišno. In če nekdo sluši Krišno bolje kot jaz, potem bomo mi tako še bolj naredili duhovni napredek, ker bomo ocenili njihovo služenje. In bomo tako avtomatično tudi mi napredovali. In potem je to kripa. Če poskušamo pomagati tistim, ki so nižji od nas, tisti, ki so pozabili na Krišno, če poskušamo pomagati njim, da postanejo zavestni Krišne. Torej, Prabhupada nam je tako prijazno dal njegove knjige, da jih lahko delimo. Ne, da moramo mi iti ven in prepričati ljudi, da niso to telo. Za nikogar ne moramo ostaviti na ulici in jih prepričati, da niso to telo. Zato, ker tudi mi sami nismo prepričani v to. Kaj šele, da bi koga drugega prepričali na ulici? Niti ti ljudje na ulici ne iščejo ravno vajšnavsko literaturo. Ne gredo van tja na ulico. In rečemo, oprostite, imate nav gospoda Čaitanje? Ne, imam samo Krišna Bog. Ah, ne, to pa že imam. A jo, v redu, bom pozel kaj drugega. Ne, to je precej redko, da bi srečali na ulici koga, kjerkoli. Celo v templju redko koga vidite, da bi bral knjigo o Krišni. Kaj šele, da bi jo kdo iskal? Torej, še vedno zaradi Prabhupadove milosti, čeprav mi nismo ravno tako razsvetljeni kot Prahlad Maharaj. Naše srce se ne stopi od sočutja zaradi pogojenih duš, ampak še vedno lahko delujemo kot orodje. In Čaitanja Mahaprabhu in Ačarji naši so tako prijazni, če bomo samo delovali kot orodje, potem bodo oni postali sočutni do nas. Če bomo poskušali pokazati sočutje do drugih vsaj na način, da bi postali orodje v rokah gospoda Čaitanja Mahaprabhuja, potem bodo tudi oni do nas izkazali sočutje. In potem bomo tudi mi postali malce bolj zavestni Krišne in malce bližje bomo postali temu, da bomo postali sočutni do drugih in ravnali tudi v svojo lastno dobrobit. In za tiste, ki so zavisni, Dvisatsu pomeni zavisten in upekša. Teh se poskušamo izogibati, izogibamo se njihove družbe. Ko gremo deliti knjige, vsi so zavisni. Dajmo jim knjigo in povemo par besed. Ne kupijo knjige in mi gremo naprej. Bolj, ko govorite zavisnimi osebami, še bolj bodo postale zavisne. Še posebej, čim boste poskušali pridikati. Če nekomu govorite nekaj in oni vam takoj rečijo, to pa si ti, da boš meni govoril. Takoj postanijo sovražniki. Takoj, ko ljudje nekaj reči, potem, ko mi izkažemo spoštovanje do tega, potem oni mislijo takoj, da smo njihovi prijatelji. Zato je dobro, da ko delimo knjige, da govorimo čim manj, kot je potrebno in čim več poslušamo. Drugače ne bomo zašli v težave. Ali ni tako? Torej, to je sočutje. Ne, da smo tam od zunaj zato, da prodajemo sebe, ampak zato, da prodajemo Krišno. Edini način, da prodajemo Krišno, je, da cenimo druge. Da jim povemo, kako so čudoviti, kako jih občudujemo in kako ta knjiga, kako se ta knjiga naslovnica ujema s njihovo obleko, kako je to popolno ujemanje. In laskamo. Prabodhananda Sarasvati je rekel, da grem tja s tebi s slamico v ustih in ti laskam tisočkrat. Jih moramo ceniti, ker namreč nihče od zunaj na ulici ne išče, kje so moji sovražniki. Rad bi videl svoje sovražnike. Rad bi srečal koga, ki me bo kritiziral. Niso me še dovolj kritizirali. Ali me lahko ti kritiziraš? Ne, ne moram. O, Bhakta, ali s to knjigo. Ja, tukaj je. Kaj je v knjigi? Ah, ti si najnižji od najnižjih. Ah, super. Samo to sem še želel slišati. Ne, rečemo ljudem, oprostite. Ali ste od tukaj? Ja, iz Slovenije sem. Wow, to je pa super, fantastično. In potem si mislil, oh, nikoli nisem pomislil tega, da je to, da sem iz Slovenije, fantastično, ampak... Ti si iz Kranja? Srečo sem super ljudi iz Kranja. Ali imate družino? Da, imam družino. Imam nekaj otrok. Imam dva otroka. Wow, super družino imate. In ta oseba si misli, wow, ta oseba pa res se spozna, res nekaj ve. Kaj pa delate? Sem pobiralec smeti. Wow. Ali gre službi kaj napredujete? ko sem bil na ulici, sem govoril ljudem, jaz sem menih, nisem nek pobalin. Ali veste, kdo je menih? I ljudi su samo govorili da, 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 da. I ko su im rekao bi lako dali donaciju, pa su rekli da, očitno. Če bi že tak pozitiven pogovor, zakaj pa ne? Torej, želimo rešiti svet svojo močjo in svojimi filozofskimi sposobnosti, ampak če bi to želeli, potem ste prišli na ta svet v napačni jugi. Ljudi ne zanima velika filozofija, zanima jih samo, ali jih mi lahko cenimo. In če bodo dobili malo tega, da jih mi cenimo, potem bodo inspirirani, da mogoče tudi oni ne, se malo pozanimajo o zavesti Krišne. Torej, še kakšno vprašanje? Torej, mora biti seveda tudi neka meja. Tako kot sem rekel, ko sem delil knjige, enkrat sem bil med najboljšimi 20 delilci na svetu nekaj časa. In delil sem z nekom, ki je bil v prvih 10 na letališču v Severni Karolini v Ameriki. In vsak dan smo šli ven. Bilo je majhno letališče. In ta bakta odlačil se je tako kot James Bond. Bil je tak velik, privlačen bakta. In edine ljudi, ki je ostavljal na letališče, so bile samo zelo lepe ženske, ki so zgledale tako kot manekenke. In če bi snemali film, to je zgledalo tako kot da Romeo sreča Julijo. Bilo je tako romantično. In vedno je prodal knjigo tem ženskam, kar jih je čisto očaral. In potem je nekega dne srečal žensko, ki jo je iskal, in to je bilo konec. Torej, to ni tako dobra ideja. Ali pa smo šli na letališče in namesto, da bi poskušali izvedeti, kaj ljudi tam počnejo, smo jim samo delili komplimente. Karkoli si videl pri njih, si takoj pohvalim, dal komplimente. Wow, poglejte čevlje. Še posebej v Ameriki imajo te kavbojske čevlje in razne oblike teh kavbojskih škornjev. Škornji skače, čevlji iz medvedje kože. Skratka, imajo polno teh različic. To so škornji, ki stanejo $3,000. In samo si želijo, da bi nekdo malo pohvalil njihove čevlje. Pol svoje plače so dali za čevlje. In ko jim rečeš, wow, kakšni čevlji, in potem se kar ustavijo in si mislijo, wow, pazijo moje čevlje. To je čudovito. In kar naenkrat si njihov najbolj zaupni prijatelj, kar so jih kadarkoli imeli v življenju. Zato, ker si opazil njihove čevlje. Mokasini, kaj ne? Wow. To pa si uganil. Celo moja punca ni opazila, da so mokasini. To sicer deluje. Potem pa, ko se delate z ženskami, wow, poglej to obleko in si misli, oj, da, ti je všeč moja obleka, kaj ne? To pa zna postati malo nevarno. Torej mora biti neka meja. Ampak s časoma se bomo naučili. Ja. Ko delimo knjige od zunaj, je pritisk. Je dober pritisk, da postanemo zavestni Krišne. Lahko sicer molimo, Krišni smo zavestni Krišne, to je lepo. Kako lahko obdržimo takšno zavest? Res, da bi imeli takšen pritisk. Najbrž ne moreš, zato pa je dobro iti ven, deliti knjige. Zelo težko. Ker takoj, ko smo v situaciji, kjer ni pritiska, postanemo, se sprostimo preveč. Vedno sem se veselil tistih 3 tedne, ko sem lahko bral. Vsakeč, ko sem odprl knjigo, sem zaspal. Ker sem bil preveč sproščen. brez pritiska bom prebral že drugi teden. Kaj bi morali narediti? Bi se morali postiti pol dneva? Posti se par dni. Ne, pritikaj, pritikaj. Beri Prabhupadove knjige. To deljenje knjige je poseben blagoslov za nas. Če bomo pritikali, potem bomo razumeli, ko bomo prišli nazaj v tempelj, kaj bi morali početi, da bi morali nadzorovati svoj um in čute tudi v templju, ne samo zunaj na ulici. In potem bomo videli, da se nam bo Krišna razkril tudi v templju, ne samo na ulici. Mogoče ne boš mogel prodati Bhagavatam knjige, lahko pa jim boš predstavil zavest Krišne. Predstavil knjige na drugačen način. Še kaj drugega?
Thank you very much. Congratulations on Bhagavatam Kidai.